Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die Nasionale Konstruksieberaad het vandag in Durban plaasgevind en dit het gefokus op die geweldige negatiewe impak wat die konstruksiemafia op die bedryf het en ook wat gedoen moet word om hierdie kriminele elemente te vervolg. Nou die impak van die konstruksiemafia is wesenlik en die adjunkminister van Finansies Ashor Sharupen het gesê oor die afgelope 5 jaar is meer as 180 projekte ontwrig en hierdie projekte beloop so wat 63 miljard rand. En ek dink dis eintlik 'n lae syfer, ek dink dis baie groter want dit is sekerlik net die ontwrigtings wat aangemeld is en dit sluit uit hoeveel projekte net eenvoudig geskrap of uitgestel is weens vrese dat dit hierdie projekte kan beïnvloed. En ek gaan met Dean McPherson gesels, die minister van Openbare en Werke en Infrastruktuur. Dan Sondag is die dag vir Suid-Afrikaners om seker te maak hulle voorafbetaalde kragmeters is geherkodeer sodat hulle steeds nuwe kragkodes kan insleutel om elektrisiteit te kry. Nou daar is skynbaar steeds 2,6 miljoen meters wat nog nie geherkodeer is nie. En ek gaan met Johan Hopley gesels van Impact Meter Services. Dis nogal 'n ingewikkelde storie hierdie, want daar is 'n bietjie bedrog en diefstal ook betrokke en dis een van die redes hoekom daar nog so baie meters is wat geherkodeer moet word. En dan laastens op Dinsdag gesels ons oor ontwikkelings in die landboubedryf en daar is ongelukkige tragedie besig om homself in Suid-Afrika uit te speel en dit is 'n hele groot aantal kinders is die afgelope paar maande dood weens uiters giftige plaagdoders wat in die publiek se hande beland het. Nou dit is onduidelik hoe hierdie gif by Spaza winkels gekom het. Ons gaan vanaand gesels oor presies hoe word hierdie plaagdoders beheer, want daar's baie streng regulasies en ek gaan met Frans Chanel van Laveld Agrochem gesels oor hierdie regulasies en die maatreëls wat hierdie gif uit die publiek se hande moet hou. En ek dink die bedryf in Suid-Afrika is kritiek om enigszins hierdie persepsies uit die weg te ruim dat hierdie gif uit Suid-Afrikaanse hande kom, want dit klink vir my asof dit ingesmokkel is of onwettig ingevoer is en dat die plaaslike bedryf nogal hierdie gif baie goed uit die hande hou van mense wat dit nie moet hê nie. Ek sien uit na daardie gesprek. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, hoe gaan dit daar?
Hallo Ryk en Rina en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle beurse tans gemeng. Die Dow Jones is nou 0,5% laer, die S&P 500 0,1% swakker, maar is die Nasdaq wat in die groen verhandel en nou 0,4% wen. In Europa het hulle beurse kort rukkie gelede in die rooi gesluit. Die Duitse DAX en die Franse CAC 40 beide 1,1% swakker vandag en die FTSE 100 het 0,3% teruggesak. En gelukkig het ons JSE se indeks van alle aandele net in die groen gesluit vandag. Hy het 0,1% gewen en klim tot 84527 punte. Die nywerheidsindeks is die sub-indeks wat in die rooi gesluit het vandag 0,5% swakker, maar die finansiële indeks het 0,2% gewen en die Holbron-indeks het vandag 1,5% bygevoeg. Pick n Pay het vir 'n slag 'n goeie dag gehad en 5% stewiger gesluit. Dan het Harmony en die Foschini groep elkeen 4,3% hoër gesluit. Daar was ook Goldfields en Telkom wat elkeen 3,9% hoër gesluit het en Coronation, DRD Gold en Omnia wat elkeen 2,8% gewen het. Aan die negatiewe kant vandag was die verloorders Sasol wat 3,4% swakker gesluit het. Bidwest het 2,9% teruggesak en Woolies, Mass en Shoprite elkeen 2% swakker. Dan beweeg ek oor na die valutamark en vroeg vanoggend die rand eintlik baie goed gelyk teen die Amerikaanse dollar. Op 'n call hier gestaan by R17.90, maar toe nou gestuier onder die druk van 'n baie sterk dollar en om sy pad so agter uitgewerk tot R18.05 op die oomblik teenoor die dollar. R19.05 teenoor die euro, R11.75 teenoor die Australiese dollar en R22.84 teenoor die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,625 per fynons en platinum verhandel teen $975. Prys van palladium is tans $1,030, en die olieprys is nou $73.30 per vat. 'N Bitcoin verhandel teen $92,400 en dit is R1,685,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R186 verhandel teen 8,3% en die R209 teen 10,6%.
Die insetsel is geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. Nou is Dean McPherson op die lyn. Hy is die minister van openbare werke en infrastruktuur. Dean, thank you so much for your time tonight. Construction conference took place today in Durban, a big focus on the construction mafia. And there has been a lot of talk about this mafia for years because it is causing a lot of disruption. It is chasing investors away, and it's definitely an indication that the police is not holding, you know, law and order. And but was this conference productive?
Good evening to you and your listeners. I think it was. It culminated in the signing of what we called the Durban Declaration, which agreed on 5 key important aspects in the construction space, from social facilitation to emerging enterprise development to law enforcement and technology use there. And so, you know, I think that we really came towards a common goal and common place that we've never been before. We had the Minister of Police, Senzo Mkunu, myself, the KwaZulu-Natal Premier, officials from National Treasury, including the Deputy Minister. And so, you know, those are sort of the 3 key ingredients that you need to stop these stoppages. We were united in our approach today. We also led some really successful commissions on empowerment, on facilitation, on policy and legislation, where industry experts were able to make their inputs into the program. And there were some really innovative ideas that came up. So I think that this is the furthest we've been in having a united front that would be applicable to all the provinces. We also had the MECs from across the country there. So I'm really pleased. And I think that this is the kind of confidence that I'm seeking to build in the construction industry, that we can deliver on budget and on time.
But isn't it just a case of law and order? Why doesn't the police find these people, arrest them, and prosecute them? Because it seems like there is no consequences for these mafias, and they can just do what they want. And we need concrete action at the enforcement level, and that doesn't seem to be happening.
Well, I think that in places that it has, but I think we need to see more. And I think the point that you make is the important one around convictions. You know, it doesn't help when people are released on bail only to then go and intimidate the very witnesses that would testify against them. You know, we also understand that these people are violent thugs, and, you know, the police are under very strict instructions that, and to quote the police minister, they're not there to hand out flowers to them. You know, they need to confront these people and let them know that the state is in charge. Of course, we want to see more people behind bars. That's ultimately what needs to happen. But I did commend the police for the much more responsive and active approach they have taken in the last 4 months. I think that is attributed to the new leadership in the SAPS under Minister Mkunu. He also announced today that there is a reorganization and restructuring of the police to bring back specialized units. You'll recall that those were done away with by the previous minister. He is now reintroducing those into a phased approach, and one of his targets is around extortion. So, you know, I think that that's what we want. You know, unfortunately, progress is not immediate; it's gradual. But I think that we took a big step forward today. And you know, having the police minister there, having 100 generals from across the country there, you know, was a show of commitment, I think, by the police. We had Treasury there. They've committed to working with us on the regulations that give rise and incentivize this criminal behavior. And we also made commitments that we're not going to allow, you know, projects to be derailed. We're going to be a lot more focused in making sure that they remain on track. And those that are stopped, we need to get up and going as quickly as possible. So I really do think that we did make progress today.
Did you say there were 100 generals?
Yes, from in the SAPS, from provincial commissioners were there, police from all around the country, and it was hugely hugely helpful.
Yeah, I didn't even know we had 100 generals. But you recently stated in Parliament that the MK party is behind the construction mafia. You said they were one and the same, and it was in response to a comment from the MK MP Vashin Reddy, and that he said that, you know, the accusations that there is a mafia is just to not allow black contractors to get tenders within communities. Was that a heat of the moment thing, or do you actually know who is behind it?
Well, the last time I went to a court case where people had been arrested for extortion and intimidation, the supporters outside were wearing MK T-shirts. It's not a coincidence because the MK is behind these guys, at least to the extent in places like KwaZulu-Natal and in Mpumalanga. These aren't benevolent contractors. These are people who arrive with AK-47s, who commit murder and intimidation. They are not bona fide contractors. And anyone who seeks to defend that sort of behavior, I think we should ask why. Why would you want to do that? And in my view, it is because there is a financial link between the two. Those sorts of things will become more clear over time. That I'm absolutely convinced of. But the truth of the matter is that the biggest the people who suffer the most by this sort of behavior is actually black businesses. They've told us how they have lost everything because they have been chased off of sites or because they refused to give in to these demands. So the very people that MK apparently talks for are saying that the construction mafia are real and that they are destroying their businesses. So it just shows you how out of touch MK is with the reality on the ground.
But the illegal conduct stems from the requirement that 30% of projects' values must be spent with local contractors in local communities. And in theory, it will make a big difference in these communities. It seems like it's been absolutely exploited, but what is the attitude from the big construction companies to actually adhere to that 30%, to actually support local communities?
So I think the issue here is we have to ask ourselves, is it reasonable or to be expected that communities can participate in high-value, highly technical construction projects to the point that it was envisaged? And I don't think that that's a realistic ask. I think what we should be doing is asking, how do we bring in emerging contractors, people who have some qualifications and skills to construct and build and, you know, be a part of these projects, who are registered with the Construction Industry Development Board, to work with and alongside and participate in those contracts with big players so that we take them from being small businesses to big businesses. So that is a separate argument and one that I absolutely fully support and want to see more businesses emerging in that sector. What we should be saying is around community involvement is how do you use community people to work on those projects, to see what materials they can supply if possible. But to solely believe and suggest that that community can participate in technical projects in a very rural area sets up those projects for failure and also incentivizes in a monetary way these mafias. So you know there's a lot of black engineering businesses that you know are being left out because it is being perversely applied, or just because it's easier to pay off these people. And that's not what I want. That's not what any South African should want.
So is there an issue with that 30% rule? Is there any chance that that could be amended to be more practically or benefit the industry more?
I think that there's uniformed appreciation now that a good intention had a bad consequence to it. And so, we are currently working with Treasury to say, how do we review that? And anyone who misinterprets what I say to say that we should get rid of it is not listening to what I'm saying. We want new entrants. We want small businesses to become big businesses. But we've got to do it in a responsible way that brings both the big players and the small players together. That is just a factor of life, and that's where we should be getting to. We shouldn't just be sort of arbitrarily, sort of applying rules that are unrealistic and actually cause more harm than the good that they create. And this is an existence. So let's get back to the principle, and the principle was to help small business become big business, and get that going again.
Dean, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dean McPherson, minister van openbare werke en infrastruktuur. Nerina, dis 'n baie ingewikkelde probleem en ek dink op 'n stadium wat het, ek weet nie of Einstein dit werklik gesê het nie, maar weet, as jy dieselfde ding oor en oor en oor doen en jy hoop jy gaan 'n ander uitkoms kry, dan dit is die definisie van, en nou kan ek jy vinnig kom op die Afrikaanse woord vir insanity nie. Ja, en ek dink dis, daar word so baie gepraat hieroor, miskien is 'n ander benadering nodig, soos wat hy nou, die nou gesê het.
Ja. Ja, definitief. Ek dink ons begin daarom onder hierdie regering van nasionale eenheid, begin ons meer daadwerklike inisiatiewe sien oor 'n breër spektrum van mense wat saam staan om hierdie probleme op te los. En aan te spreek, minstens, selfs al is nog nie 'n oplossing nie. So ek hoor jou, ek het ook nie geweet, ons het 100 generaals in die polisie nie. Maar ja, dit is baie goed, denk ek, om te sien dat die verskillende partye by mekaar kan kom en dat hulle kan saam fokus op hoe kry ons oplossings wat werklik 'n verskil kan maak, want wat die afgelope hoe lank ook al gedoen is, het duidelik nie die impak gehad nie.
Ja, ek dink is relatief eenvoudig. Kry die ringkoppe,
ja.
Sit hulle in die tronk, vervolg hulle en sorg dat hulle nie tronk bly.
Ja.
En weet jy, kan soveel rondom dit praat as wat jy kan, want weet, tot die pere horings kry, ja. Dit is wat moet gebeur uiteindelik, ja. En die mense kan nou saamwerk om dit te bewerkstellig, maar op die ou einde is mense in Oranje oorpakke die enigste manier ons hierdie probleem gaan oplos.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Sondag is D-dag vir Suid-Afrikaners om seker te maak hulle vooraf betaalde kragmeters is geherkodeer sodat hulle nuwe kragkodes kan insleutel om elektrisiteit te kry. Nou ons praat al vir maande hieroor en nou is daar minder as 'n week oor en daar is skynbaar meer as 2,6 miljoen elektrisiteitsmeters wat nog nie geherkodeer is nie. En dit is meters van Eskom en ook meters wat in plaaslike owerhede is. Nou die kwessie is effens meer ingewikkeld as mense wat net wag tot op nommer 99, want baie mense wil nie hierdie meters herkodeer nie, omdat daar dalk onwettige gebruike betrokke is. Johan Hopley is op die lyn, hy is van Impact Meter Services. Johan, baie welkom by die program. Daar is nog 'n groot aantal meters wat geherkodeer moet word. Dink jy dit is typies Suid-Afrikaans om te wag op tot nommer 99 of is daar meer tot hierdie storie?
Goeienaand Ryk en goeienaand al die luisteraars. Ja, verseker, ons in Suid-Afrika, ons bly in 'n baie unieke land met baie unieke uitdagings. En ek onthou so goed, ons het die gesprek gehad en ek het vir jou gesê dat hierdie gaan 'n baie groter probleem wees as wat die munisipaliteite in Eskom ooit besef het.
So, precies wat gaan Sondag gebeur as jy nie jou meter geherkodeer het nie?
So, wat gaan gebeur is die meter gaan nie meer enige toekomstige kuponne wat jy aankoop kan aanvaar nie. So, as jy dan nou 'n kupon aankoop, gaan die kupon wat jy in die meter insleutel nie vir jou elektrisiteit gee nie. So, as jy uit elektrisiteit het gehardloop het, gaan jy dan nou sonder elektrisiteit wees tot en met die meter geherkodeer is, of dan nou vervang is indien hy nie geherkodeer kan word nie.
En hoeveel van die meters kan nie geherkodeer word nie?
Kyk, daar is van die eerste voorafbetaalde meters wat in die beginstadium van voorafbetaalde meters in Suid-Afrika is, wat nie kan verander nie, maar die meerderheid wat gemaak is, kan oorskakel na die nuwe KRN2 module toe.
Nou, daar is insinuasies en ook statistiek wat daarop dui dat hier baie ander redes ook kan wees oor hoekom mense nie hulle meters herkodeer nie, en dit is dat daar onwettige elektrisiteitskoupons gebruik word, as ook mense wat die meters omseil. Hoe groot is hierdie, kom ons noem het maar, 'n kriminele probleem?
Kyk, ek glo dit is 'n massiewe probleem en dit is 'n massiewe verliese wat die staatsraad en Eskom het. Die stigma daar buite is wanneer jy vooraf betaalde elektrisiteit het, gaan die staatsraad nooit weer na jou meter toe kom nie. So dit maak dit die versoeking vir die ouens om mee daar te peter net baie groot. Ons sien dit in die privaat industrie waar ons is die ouens op konvensionele elektrisiteit vir jare en dan skakel hy oor prepaid toe en dan 'n maand of twee later dan begin hy nou met die meter peter om hom laat hy minder elektrisiteit registreer of glad nie. So ek glo dat daai meters, want onthou, die gemiddelde persoon in Suid-Afrika koop een keer 'n dag of een keer 'n week elektrisiteit. As hulle al 6 maande met hierdie proses besig is, beteken dit dat die ouens het in 6 maande nog die krag gekoop nie. So dit moet klaar vir jou sê daar's 'n probleem.
Hoe kan jy 'n bietjie daaroor uitwy? Hoekom as die herkodering vir Sondag moet plaasvind, hoekom is dit 'n probleem as hulle tot nou toe gereeld gekoop het?
So, kyk, hierdie was 'n guldige oomblik vir Eskom en die munisipaliteite om na hulle meters te gaan kyk, omdat hulle weet al jare van dit. Maar hulle het gekies om dit nou in die laaste 6 maande uit te rol. So wat gebeur is, elke keer wat die persoon krag gekoop het hy dan nou 2 addisionele kodes gekry om die meter oor te skakel voordat hy sy kupon laai. Maar as jy nie krag gekoop het nie, het jy glad nie die kupon of die kodes gekry om hom oor te skakel nie.
En van Eskom en die staatsrade of die plaaslike owerhede se posisie, kan hulle sien indien daar gepeter is met 'n meter nadat hierdie kodering nou plaasgevind het of nie plaasgevind het nie?
Kyk, die probleem wat die staatsrade en Eskom altyd sal hê is die persoon wat hulle uitstuur het nie altyd hulle beste belange op hart nie. So ons weet nou kom die ou by jou en daar's 'n R27.000 boete om te sê as jy nou met die meter gepeter het en van die verbruik verby die meter vat of die meter is in 'n tamper mode soos hulle dit noem, dan sê hy in plaas van die R27.000 betaal my R2.000 en ek laat dit net verdwyn. So dit is 'n groter probleem en ek dink die staatsraad verloor miljoene rande elke maand, elke dag deur elektrisiteitsmeters wat nie al die verbruik meet en voorbetaal word nie.
Daar's ook hierdie sogenaamde spookkoupons wat verkoop word. Dit is van daardie toestelle wat die kodes uitreik wat gesteel is. En volgens die mediaberigte wat ek gesien het, gaan daardie kodes nie meer werk na Sondag nie.
Korrek, ja. So, ons het dit gehad baie jare terug, veral by Eskom, wat hulle daai, hulle noem het 'n secure module, soos in Engels, het hulle by Eskom gesteel, so hulle verkoop nou maar krag uit hulle kattebak agteruit, en al die geld wat inkom vir die kupone gaan op die Eskom meter gelaai word, maar die geld kom nie by Eskom uit nie, en dit sal dan nou, Sondag sal daai toestelle nie meer werk in die toekoms nie.
Johan, dit is vir my verstommend dat daar 'n groot kriminele element hier betrokke kan wees. So wat dink jy gaan Maandag gebeur? Soos dit vir my klink, gaan die omvang van die kriminele elemente baie meer duidelik wees Maandag as wat dit tans is.
Korrek, verseker. Kyk, ek is iemand wat altyd, ek hou daarvan om uit te vind hoekom sekere dinge gebeur. En as jy kyk met die koste van elektrisiteit wat in die laaste 10 jaar opgegaan het, begin al hoe meer en meer mense dan nou elektrisiteit steel en nie meer voor het betaal nie. En al wat nou gaan gebeur is die ou, kyk, omdat hy koop al klaar nie, want anders sou hy die kode gekry het. Die feit dat hy nie die kode insleutel nie, dit sal niemand kan verstaan wat dit is nie. Is dit as gevolg van, hy weet nie, hy verstaan dit nie. En dis hoekom 'n mens sien dat Eskom se kantore al hoe meer en meer mense dit gaan besoek. En ek dink wat gaan gebeur is die ou gaan in 'n situasie gesit word dat hy geen elektrisiteit het nie. En hy gaan voel dat dit dalk sy menswaardigheid aantas en dan gaan hulle die meter bypass, soos hulle sê, of laat die krag verby die meter gaan en die meter dan nie meer werk nie. En dit is 'n baie groot risiko, want nou kan hulle dit nog regverdig, en dit is iets wat ons deesdae sien, is die ou Peter met die meter, en dan sê hy, maar hy regverdig dit om dit te doen. Hoekom mag hy dit nie doen nie?
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Apley, hy is van Impact Meter Services. Nerina, ek kan net my kop skud. Dit is 'n situasie wat ek dink baie erger is as wat baie mense dink. Soos Johan ook gesê het, die omvang van elektrisiteitsdiefstal moet glad nie onderskat word nie.
Ja, ek het definitief nie goeie insig in terme van watter persentasie van elektrisiteitsverbruik deur die man op straat word deur 'n weet so voorafbetaalde meter gedoen en wat nie. So ek weet nie eers wat is die potensiële groep mense wat hierdeur geïmpakteer gaan word nie. Ek wonder ook oor hierdie metode om die herkodering te doen. Dit klink vir my dit is iets wat die verbruiker self moet doen. En dan wonder ek nou sommer net, jy weet, ouer mense dalk of mense wat nie tegnologies heeltemal so op hoogte is nie, weet hulle wat hulle moet doen of is daar dalk ook 'n mate van onkunde ook dalk hierby betrokke? Ek weet nie.
Jy moet twee kodes intik van 20 syfers elk. En dis basies maar dieselfde proses as wat jy volg om 'n elektrisiteitskupon in te tik om nou eenhede te kry. So ek dink nie dis 'n moeilike proses nie, en ek het vandag ook gesien verskeie van die online media het vir jou baie mooi verduidelik hoe om dit te doen. Maar die sin wat ek kry is dat dit is mense wat elektrisiteit steel of onwettige kodes kry dan. Ja. En ons sal nou maandag weet. Ja. As jy nou dit gelos het tot nommer 99, dan gaan jy nou maandag spartel om dit te doen. En, maar dit gaan interessant wees om te sien wat maandag gebeur.
Ja, beerdkrag van 'n ander aard dalk van maandag af.
Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Ons gaan vinnig na RSG terugskakel na Sue Pyler om te hoor wat daar op die sokkerveld gebeur.
Dankie Ryk, ons sluit nou weer by julle aan. Vereers het ons Jana Swart op die lyn om vroeg te sê wat gebeur op die sportveld. Goeienaand Jana.
Naansu en naand aan al die luisteraars. Die Groep K kragmeting tussen Suid-Afrika en Suid-Sudan het om 6 uur afgeskop hier by Kaapstad Stadion. Daar is byna 7 minute verstreke en die telling is Suid-Afrika 1 en Suid-Sudan 0. Danksy 'n doel van Ikram Reyners. Soos meeste nou al weet, is vanaand eerste keer in byna 'n dekade wat Bafana Bafana in die moederstad speel. Dit is vir my baie lekker om regstreeks vanaf hierdie AFCON kwalifikasiewedstryd verslag te gee. Die 2025 AFCON kompetisie sal volgende jaar in Marokko plaasvind met 19 spanne wat alreeds gekwalifiseer het. Danksy die doeleverskil in groep K en Suid-Sudan se oorwinning oor Kongo, het Bafana Bafana sonder om 'n bal te skop alreeds donderdag gekwalifiseer vir hierdie kompetisie. Suid-Sudan wat laaste is in groep K, is alreeds uit hierdie kompetisie. Hugo Broos het sy span genoem wat vanaand uitgedraf het. In die doelhok is dit niemand anders as die 9de beste doelwagter in die wêreld, Ronwen Williams. Vanaand is sy 50ste wedstryd vir Suid-Afrika. Verdedigers is Rashwin Dotli en Siyabonga Ngezana. Vanaand is die eerste keer wat die ster van Stellenbosch FC, Fawaz Wasadin, sal begin. Saam met hom op die heel agterposisie is Koliso Modau. In die middelveld is dit Tebogo Mokoena en Batusi Oubaas. Heel voor is Oswana Polis, Ikram Reyners, Patrick Maswangani en Tapelo Morena. Afrigter Nicolas Doepvis, aanvanklik van België, het sy 11 manne gekies om vandag se wedstryd vir Suid-Sudan af te skop. Doelwagter is Majak Mawith, verdedigers is Lakulo Telek, Paul Pukun, Samuel Taban en Ivan Adebo. In die middelveld is Emmanuel Kundu, Joseph Manasse, Malish Wajo en die voorspelers is America Jawamara, Paulino Juma en Kashid Ladu. So wat 7 minute verstreke en die telling is Suid-Afrika 1 en Suid-Sudan 0. Ek gesels weer oor so 'n paar minute oor al die aksie by hierdie wedstryd in Kaapstad Stadion. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Ons gaan voort met ons gespreksreeks met PSG Wealth oor finansiële beplanning en vandag kyk ons na 'n onderwerp wat ek dink heeltemal te min aandag kry. Dit is dat beleggers te veel vertroue in hulle finansiële raadgewer stel of ten minste hulle vra nie die regte vra aan raadgewers as hulle nou voor hulle sit nie. Jacques de Wet is op die lyn, hy is van PSG Wealth in Somerset West. Jacques, baie welkom by die program. Waar begin 'n mens? Wat is die eerste vraag wat jy nou vir 'n raadgewer moet vra as jy nou voor hom sit, daai heel eerste keer? Waar begin jy?
Ryk, ja, dankie. Ek dink jy som dit presies reg op. Dit is 'n gesprekspunt of 'n belangrike aspek van finansiële beplanning wat baie keer misgekyk word of onderskat word. Voordat ons kom met wat is die belangrikste vraag wat jy vir 'n raadgewer kan vra, dink ek dis belangrik om eers voor die regte raadgewer te kom of ten minste jou soektog so te doen dat jy ten minste voor 'n goed gekwalifiseerde ervare ou te lande kom om hierdie vraag te vra. En ek dink 'n goeie beginpunt het op 'n vorige gesprek ook al gepraat is die drie lettertjies CFP. Dis 'n baie goeie beginpunt. Maar ja, 'n goeie beginpunt in terme van vrae om vir adviseur te vra is voordat jy die vraag vra te sê wat jou doelwitte en jou behoeftes is met jou finansiële beplanning of die beleggings, die geld wat jy nou wil belê, om dit eers mooi uiteen te sit en dan te vra gaan die adviseur gefokusde of omvattende advies gee. Ook vra word 'n volledige finansiële behoeftebepaling gedoen. Dit moet gevra word sodat die adviseur kan sê ja, ek gaan kyk na jou hele situasie, wat jou persoonlike omstandighede, jou familiestruktuur, jou besigheidsentiteite, dalk is daar 'n trust ensovoorts in ag neem, want al hierdie dinge speel 'n belangrike rol en is interaktief met mekaar en beïnvloed mekaar. En as jy daai finansiële behoeftebepaling doen as adviseur, dan kom daar opvolgvrae of dinge na vore wat dan aandag moet geniet.
Ja, CFP verwys na 'n Certified Financial Planner en dit is 'n taamlike stewige kursus wat jy moet deurkom om daardie drie karakters agter jou naam te skryf, daai drie letters. Maar Jacques, die ander ding wat my altyd opval is dat mense nie vooraf navorsing doen oor wat hulle self soek nie. Hulle hoor soms langs 'n braai van 'n beleggingsgeleentheid en dan as hulle nou voor 'n raadgewer sit, dan is dit wat hulle wil hê sonder om die nodige navorsing te doen. En baie keer is dit goed gekwalifiseerde mense wat nie daai finansiële navorsing doen nie. Sien jy dit baie?
Ek wil amper vir jou sê weekliks. En dis 'n massiewe probleem, maar dit is nie om te kritiseer en te sê, "Jesus, die beleggers sal buite sonhooslik nie." Dis hoegenaamd hierdie geval nie. Ek dink dit is 'n kwessie van ons weet nie wat ons nie weet nie. En as jy dood eenvoudig om 'n braaivleisvuur hoor van 'n spekulatiewe aandeel of 'n beleggingsgeleentheid, dan kan jy baie maklik in 'n slaggat trap en vir jouself permanente skade maak. Terug by eintlik die finansiële behoeftebepaling is wanneer 'n kliënt tipies voor my sal kom sit of 'n belegger en sê, "Ek het gehoor van hierdie produk wat hierdie hoeveelheid rente gee, kan jy dit vir my doen?" Die antwoord is baie dikwels ja, ek kan dit vir jou doen, maar is dit werklik waar jy behoort te wees? En dan vra ek tipies vrae. Ag, jy mens moet alwe 'n kliënt kom sit voor my en sê, "Dis nie net 'n kwessie van hallo Jacques, ek het 'n miljoen rand om te belê, waar gaan ek die beste rente kry of ek wil in die produk wees, kan jy dit vir my doen?" Baie waarskynlik is daar skuld, baie duur skuld. Hoor jy vat eerder die geld en betaal die skuld af, want die koste van die skuld is te hoog. Dis hoër as wat die verwagte opbrengs op 'n belegging kan wees. Wat baie keer gevra word, waar kan ek die beste rente kry? Dit is 'n eenvoudige vraag, maar daai tipe beleggings is gewoonlik vaste termynbeleggings waar die kliënte belê en jy belê nou vas, sê maar vir 'n termyn, maar die belegger het 'n kapitaalbehoefte of het geen noodfonds nie en dan kan daai geld weer onttrek word om aan te wend vir daai kapitaalbehoeftes nie. Of die beste rente is in 'n produk wat net nie belastingvriendelik is nie. So daar's 'n klomp faktore om te oorweeg en ek dink 'n goeie beginpunt is om te sê, "Goed, vat eerder 'n stap terug en sê, ek het gehoor van hierdie beleggingsopsie, raadpleeg 'n raadgewer en sê, het jy al gehoor daarvan? Behalwe dit, is daar ander opsies om te oorweeg."
Jy het nou vroeër verwys na die plan wat 'n raadgewer moet opstel, 'n finansiële plan vir 'n belegger. En ek het nou al 'n klomp van hulle gesien. Baie van hulle is geweldig ingewikkeld en dan weet baie mense nie van wat daar aan staan nie. En ek dink dis belangrik dat mense die vraag vra oor wat in daai plan aangaan as hulle nie verstaan nie en nie net wegskram want hulle dink hulle gaan 'n dom vraag vra nie. Jy moet 100% verstaan wat in daai plan is.
Absoluut. Dalk net in terme van die planne, ons stel vir elke kliënt 'n adviesplan op. Dis gewoonlik 'n taamlike omvattende dokument wat baie deeglik is en 'n klomp inhoud het. En ons doen dit vir twee redes. Een, wetgewing en regulasie verplig ons om soveel as moontlik ons wys wat het ons als oorweeg, redes en motiverings gegee vir die opsies wat oorweeg is en die aanbeveling wat gemaak word. Maar ook, dit is om vir die kliënt iets op skrift te sit, om na terug te gaan. Oor 'n jaar van nou af het ons en die kliënt al vergeet wat ons aanvanklik in die eerste gesprek gesê het en daai dokument is 'n bloudruk waarna jy kan terug en sê, "Goed, dit is wat ek gesê het ek gaan doen en dit is wat ek gesê het jy kan verwag. Het ons daarby uitgekom?" En daai plan of daai beleggingsstrategie moet in eenvoudige taal, plat Afrikaans of Engels, moet hy gesê kan word.
Natuurlik moet mens ook vra oor die kostes en kommissies en die fooie wat betaalbaar is. So hoe dink jy moet 'n belegger dit benader as hy of sy nou voor 'n raadgewer sit?
Die groot uitgangspunt met fooie is dit moet eenvoudig en deursigtig wees. Beleggers kan die goue reël of die, soos die Engelsman sê, rule of thumb gebruik. As daar 'n baie komplekse fooie struktuur is, as jy dit gee, dan gaan jy hierdie bykry en dan moet dit eers vir soveel jaar vas wees, dan kry jy nog bietjie ekstra. Bly weg van dit af, want daai goed word ingebou. Die ander dag hoor ek 'n ou sê enige voordeel vir die kliënt is eintlik blote toeval. So 'n fooie struktuur moet absoluut eenvoudig wees. Daar's net 3 fooie wat veronderstel is om gehef te word. 'n Adviesfooie vir bestuursfooi, vir die adviseer vra, 'n platformfooi vir administrasiefooi wat die produkverskaffer het en 'n fondsbestuursfooi of 'n portefeuljebestuursfooi. En dis dit. As daar enige other fees op daai effektiewe jaarlikse koste tabel is wat jy by enige produkverskaffer of adviseer kan aanvra en hy moet dit vir jou kan gee. Enige other fees, wees uiters versigtig daarvoor want dit is waar die versteekte kostes lê.
Dankie Jacques. Dit was Jacques de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamasbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Hafenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wolf se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Konsultgroep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Dis maandag aand en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en daar staan 'n tragedie wat besig is om homself uit te speel hier in Suid-Afrika en dit is dat 'n groot aantal kinders die afgelope paar maande dood is weens uiters giftige plaagdoders wat in kos of verpakking van kos beland het. Nou die gif is 'n organofosfaat met die naam terbufos en dit is baie giftig. Dit is onduidelik egter hoe hierdie gif naby Spaza winkels gekom het want die verspreiding daarvan en van hierdie gif terbufos en ander plaagdoders word baie streng beheer. Franchonel is op die lyn, hy is van Laveld Agrochem en hy is die omgewingsgesondheid en veiligheidsbestuurder daar. Franchua, baie welkom by die program. Kortliks, jy weet, hierdie gif word oorwegend in die landboubedryf gebruik. Wat is die prosesse wat gevolg moet word om te keer dat hierdie gif uit die hande van gewone mense kom of mense wat dit nie moet hê nie?
Goeienaand Ryk en ook vir jou luisteraars. Ja, kyk die bedryf word hoog gereguleer. Ons het verskeie wetgewings en verskeie departemente wat daarna kyk. So, ons het baie sisteme in plek om te kyk en te moniteer dat hierdie gifstowwe nie aan enige persoon verkoop word nie. Per spesifiek die wat jy genou noem het nou die Terbifos is 'n rooi band of kom ons sê hulle noem dit die nuwe GHS etiketering, die skull and crossbone is baie hooggevaarde stowwe en dit word gemoniteer en kan net aan bona fide boere byvoorbeeld verkoop word en indien dit aangehou word, moet dit 'n geregistreerde agent wees en die agent moet 'n lisensie onder die wet op gevaarhoudende stowwe wat uitgereik word deur die departement gesondheid onder klas 1 A en B. So in terme van dit is dit baie hoog gereguleer. Ek dink die industrie is baie bewus van voldoeningsstandaarde en ons probeer ons bes om ten alle tye saam met die regering te werk om te kyk dat hierdie stowwe nie net in enigiemand se hande kom nie.
Kyk, daar is streng reëls, maar word dit toegepas van die verskaffer van hierdie plaagdoders tot en met die boer wat dit nou seker in 'n stoor moet hou?
Ja nee, dit word, kyk, daar's 'n hele ketting van vereistes van die verskaffer af dwars deur tot op die boer se vlak. Die regulasies vir ons almal is dieselfde en daar's verskillende weer eens se wetgewingskodes en goed wat ons moet voldoen. Ek dink ons grootste probleem is wat spesifiek in hierdie geval gebeur het of wat vermoed word nog steeds, daar's nog nie 'n finale uitslag op die bevindinge nie, is Ons het 'n groot probleem in Suid-Afrika in terme van die regulatoriese raamwerk, in terme van die beskikbaarheid van hulpbronne op grondvlak om hierdie goed te monitor. En ons is steeds op 'n verskoon die Engelse woord, maar ons meer op 'n curative health system gebaseer as 'n voorkomende gesondheidssisteem. En dit beteken dat die fondse na die verkeerde areas toe gaan en die persone die eerste lyn van beskerming vir hierdie tipe aktiwiteite het nie die nodige hulpbronne nie. En ek dink die laaste een is ons is nog steeds in 'n wetboek onder die arm benadering in die industrie of deur die regulatoriese owerhede plaas van meer in 'n ontwikkelende en 'n geïntegreerde basis om saam te werk om te kyk hoe kan ons hierdie tipe tragedies voorkom. As die hulpbron op die regte plekke sit, ons werk in 'n geïntegreerde manier, dink ek ons sal baie baie groot welslaap behaal in verval in ons industrie wat tans onder die vergrootglas is.
Ek weet nie, nou juist vra, hier is 'n groot taakspanne wat nou hierdie hele storie moet ondersoek, is daar al die regering met julle geskakel om te kyk waar daardie gifstowwe vandaan kom?
Ja, die regering het reeds begin en ek dink het gesien die president het 'n proklamasie gemaak ek dink 'n week terug en hulle het reeds begin, hulle het reeds by die verskaffers begin, hulle was toevallig vandag by Laveld waar ons geaudit is in terme van ons produkte en ons sisteme en kyk of alles in plek is en hulle sal afgaan tot op depot vlak om te bepaal naaste my waar is die probleme in die skuiwergate en hoe kan ons vorentoe in geïntegreerde manier die aksies hanteer. Maar net in kort, die produkte wat geïdentifiseer of die aktiewe wat geïdentifiseer is op hierdie stadium, na die verskaffers genader is met die regulatoriese owerhede, is dit basies bevind, is nog nie heeltemal in die media ding sover ek weet nie, maar is dis nie gebonde aan ons groot vyf verskaffers nie. So die Turbifos wat opgetel is in die voedselprodukte lyk my is nie afkomend van ons groot verskaffers, vyf groot verskaffers nie, so daar is 'n moontlikheid dat hierdie onwettige stowwe is wat binne in die land inkom oor die grens of deur ander aktiwiteite en dit kom in die sisteme in waar die mense wat die minder bevoorregte mense word eerste geraak deur hierdie goed, want dit hulle is wel maklik 'n teken om hierdie produkte te verkoop, want hulle het nie die geld om byvoorbeeld in 'n supermark of iets 'n gifstof te gaan koop. En dit is waar hulle die gaping sien en dan hierdie stowwe begin verkoop in ons informele nedersettings ensovoorts.
François, baie dankie vir jou tyd. Dit was François Nel van Laveld Agrochem. Narina, ons het nog nie eens oor markte gesels nie, dit was so 'n vol program, maar ek dink die tema van hierdie week gaan wees die inflasiesyfer wat ons môre kry en dan die rentekoersbesluit wat ons donderdag gaan sien en hopelik is daar 'n verlaging.
Ja, nee, ek dink die verwagting is definitief vir 25 basispunte donderdag. Môre se inflasiesyfer verwagting ook heelwat laer, dalk so laag as 3% en wat dit vir ons sê is dat ons reële rentekoerse besonder hoog is en dit is eintlik maar met ander woorde wat is rentekoers minus inflasiekoers. En dis baie hoog. En dit is eintlik die hoofrede hoekom die Suid-Afrikaanse verbruiker onder druk bly. En as ons nou gaan kyk na die Amerikaanse rentekoersbesluite, die volgende een is eers weer in Desember, maar hulle het 8 vergaderings 'n jaar. In Suid-Afrika het ons net 6 vergaderings 'n jaar. Hulle het reeds 50 gedaal, ons het net 25. Nou gaan ons dalk nog 25 doen en dis klaar vir ons vir die jaar. Maar dan net hulle in Desember as hulle dan weer met 25 verlaag, beteken dit die gaping tussen ons en die Amerikaanse rentekoerse bly groter as wat dit is. Dit help vir die rand, dat die rand nie te veel verswak nie, maar wie weet wat die verdere impak van Trump se verkiesing sal hê. So daar is nog baie vraagtekens rondom hierdie.
Ja, daar was druk op die Reservebank of kritiek dat ons nie 'n halwe persentasiepunt verlaging gekry het 2 maande gelede nie. En miskien is daar ruimte dat hy dit dalk meer aggressief kan sny.
Ek dink hulle is te versigtig. Ek dink, of nee, nie te versigtig nie. Ek dink hulle is baie bekommerd oor die moontlike impak van 'n verswakking in die rand. En as jy nie sien hoe sterk die dollar is, kan jy eintlik verstaan hoekom hulle dit moet beskerm. Want daardie inflasionêre effek is veel groter as die rentekoers besluit.
Ja, dis natuurlik indien die rentekoers 'n impak het op die rand met al die dinge wat om ons gebeur. Maar ons gaan dit daar met los. Narina, baie dankie vir jou tyd. Dit was Narina Visser van ETF SA. En daarmee groet die Moneyweb span. En dis van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.